No Concello de Lugo estamos realizando xa as xestións para poder reabrir con todas as garantías as zonas de xogo infantís e tamén as zonas de aparatos biosaludables para que a nosa veciñanza poida disfrutar novamente delas despois de levantarse esa restricción. Traballamos en tres vías sen instrumentos para dotalos de maior seguridade aos nosos veciños e aos usuarios dos mesmos. Por un lado, a instalación de dosificadores de xel hidroalcohólico en todos eles. Por outro lado, a instalación de carteles identificativos e de cartéis anunciadores do aforo máximo de persoas que poden estar en ese espazo e, polo tanto, unha vez que se chegue a ese, non poderán acceder máis persoas ao mesmo. E, por outro lado, tamén a limpeza e desinfección dos mesmos todos os días, que trataremos de facelo no horario de menor intensidade de uso, pero que se garante por parte do Concello que se realizará todos os días unha desinfección dos mesmos espazos. Evidentemente, estamos facendo as xestións para aprovisionarnos do material, unha cuestión que non está sendo sinxela, pois, como todos sabemos, está habendo certo colapso no suministro de determinados dispositivos como poden ser os dispensadores de gel hidroalcohólico. Asimesmo, tamén dependemos pois da capacidade de poder realizar, de poder procesar esa cartelería e instalala, que leva o seu tempo, e ademais en Lugo temos a ventaxa de ser unha cidade, de ser un concello con moitísimas zonas infantís. Polo tanto, pedimos á cidadanía, por un lado, que comprenda que estas tarefas non se poden facer de xeito inmediato e poden levar unhos días culminalas e chegar a todos os espacios nos que haxa xogos infantís ou biosaludables, e por outro lado que sigan comportándose tamén como o fixeron a toda agora, respetando as normas, respetando a distancia, respetando os demais, porque seguro que fará que sexa máis agradable o uso e o aproveitamento por parte de todos do espazo público e que sigamos en unha cidade exemplar no comportamento e nos resultados en canto á evolución desta pandemia.